Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Agosti 14 mwaka 2020, na kama ilivyoada kila Ijumaa ni mada kwa kina, na leo tunaangazia harakati za vijana katika kulifikia lengo namba 16 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambalo linapigia chepuo masuala ya haki, utawala bora na taasisi thabiti. Lakini kwanza basi ni muktasari wa habari ukisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Leo Agosti 14 imetimia miezi 6 tangu kuthibitika kwa mgonjwa wa kwanza wa COVID-19 barani Afrika. Taarifa iliyotolewa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Congo Brazzaville inasema wakati virusi hivyo vinaonesha kusambaa kwa kasi katika maeneo mengine ya ulimwengu, mabadiliko ya janga hili yamekuwa ya tofauti barani Afrika. Uchambuzi wa awali wa WHO unaona kwamba ongezeko la maambukizi ambayo hufikia kiwango cha juu kati ya wiki 2 hadi 3 hayatokei Afrika, na badala yake nchi nyingi zimeshuhudia ongezeko la taratibu la maambukizi ya COVID-19, na hivyo ni vigumu kutambua kiwango cha juu cha maambukizi, na pia mifumo ya maambukizi inatofautiana kati ya nchi na nchi. Na kwa hivyo WHO inasisitiza kuwa kulegeza hatua za mapambano dhidi ya COVID-19 kunaweza kusababisha kusambaa kwa ugonjwa huo hadi kufikia katika maeneo ya vijijini ya bara la Afrika. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema hatua zimepigwa katika kudhibiti nzige wa jangwani waliovamia Afrika Mashariki, ambapo tangu Januari hadi kufikia mwanzoni mwa mwezi huu wa Agosti zaidi ya ekari 600,000 zimeokolewa kwa kudhibiti nzige hao kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, huku nzige zaidi ya bilioni 5 wakiuawa, ingawa katika maeneo mengine ya Kenya, mathalan kaunti ya Turkana, bado tatizo la wadudu hao haribifu lipo. Mwakilishi wa FAO nchini Kenya, Tobias Takayarasha, anasema:
So our efforts are as FAO to complement.
Hivyo juhudi zetu kama FAO ni kuunga mkono kinachofanywa na serikali katika kaunti kuweza kurejesha ardhi ili kuendeleza kazi ya wakulima na hatimaye Turkana iweze kujitosheleza kwa chakula, na hilo ndilo tumaini la kila mtu.
That's the hope of everyone.
Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP hii leo mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, limeonya kuwa kutokana na hali ya mgogoro pamoja na virusi vya corona vinavyoendelea kuongezeka nchini humo DRC, na hivyo kuzidisha moja janga kubwa la njaa duniani na ambalo linapata ufadhili mdogo, mamilioni ya watu wanaweza kupoteza maisha ikiwa jumuiya ya kimataifa haitaingilia kati na usaidizi zaidi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, watu 4 kati ya 10 wako katika hali ya kukosa chakula, huku watu milioni 15.6 wakiwa tayari wanakabiliwa na janga au dharura ya njaa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muktasari huu wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
So Dr. Basina, sasa ni wasawa mada kwa kina, tukiangazia harakati za vijana kulifikia lengo nambari 16 la malengo maendeleo endelevu SDGs, kwa kuzingatia kwamba maadhimisho mwaka huu ya siku ya kimataifa ya vijana yaliyofanyika mapema wiki hii yalikuwa yanahamasisha vijana kushiriki katika hatua za kimataifa kwa njia ya kuingia katika nafasi za uongozi, ili jamii zifikie kuwa na haki, utawala bora na taasisi thabiti. Je, vijana wenyewe wanasemaje? Kabla ya kwenda Tanzania, tuanzie nchini Uganda kwa mwandishi wetu John Kibego, ambaye amezungumza na mkimbizi Rachel Wase kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuhusu changamoto za ukosefu wa ujuzi wa kiufundi na lugha zinazowazuia kuendelea kiuchumi, na pia fursa za kufanya biashara na kuajiriwa na mashirika ya kibinadamu zilizopo kwa wakimbizi nchini humo.
Kwa majina naitwa Wase Rachel, nakaa kwa Changwali refugee camp.
Wewe kama mkimbizi hapo kambini, ni fursa gani ambazo zinakusaidia kuishi maisha ya utu?
Hapa kambini nafanya business ya chakula. Wanatuletea kaunga kutoka Hoima, mchele kutoka Tanzania. Pia tunauza kwao na tunaujisha.
Wewe unauzia nani?
Na mimi nauzia tu watu wa hapa kwa kaunti.
Ulianza lini kufanya hiyo biashara?
Just nimeanza mwaizo kwa down.
Nini kilikusukumiza kufanya hiyo biashara?
Ni kusema nitafute gisi ya kuishi, jinsi ya kukula na vinginevyo pia.
Wa wakimbizi wengine hao ambao unawauzia, wanapata wapi pesa za kununua hivyo vyakula vyako?
Wanapokea kwa mpokero kutoka kwa UNHCR, kutoka kwa World Food.
Ni njia gani zaidi ambayo inakusaidia kuona kwamba unaishi maisha ya utu?
Nakosa kutafuta ka kazi kwa vitongoji.
Kwa mashirika gani?
Kuko NRC, AH. Kwa mikataba wanatupatia pesa, lakini tena wanatupatia kazi kama kupanda chakula, kama kuzunguruka tu kwa kampu, kumba wendo tafute kwenye watoto wayatima viko. Kwenye watu wajiweze viko, unazunguruka vile na vile.
Hapo wanakulipa?
Yeah. Pesa zinaweza kunisaidia kidogo.
Kuna changamoto gani hapo kambini ambazo naona zinakuzuia kujiendeleza kama kijana?
Kwa sisi watungali wa mpya wetu tunatoka Kongo, natuambia tuende tusome English.
Umoja wa Mataifa na serikali na wadau wengine wafanye nini kuboresha maisha ya mkimbizi?
Kuboresha maisha ya wakimbizi kwa vijana wanjetusaidia, wanarudisha kutufundisha English.
Kiingereza.
Tukisha yuwa English, tunaweza enda lomba makazi, tunajisaidia taki na ile kidogo watatupatia.
Manake Kiingereza kinawazuia kupata kazi?
Kwa sababu kwa office wanaongea Kiingereza, Kiganda. Sisi tumetoka kwa Kongo, tunajua French na Swahili, tunakosa kazi.
Kitu gani zaidi ambacho kinazuia msichana kuendelea maisha yake hapo kambini?
Tunalomba watupatie na kazi ya mikono, kama kusuka nywele, kushona nguo.
Kwa nini hamuende kwenye miji jirani kama Hoima, Kagadi mkajifunza?
Watatulomba pesa, wanatupatia mtoaro 2,000 kwa mwezi. Ile pesa itakuruhusu kutembea na kukula tena. Batujengee kituo tena, watuletee wa mwalimu wenye wako serious.
Okay. Asante sana Recho.
Karibu.
Mungu akubariki.
Amina.
Na sasa basi uwanja ni kwake Lois Wairimu, anatupasha zaidi kuhusu vijana wa Tanzania.
Nchini Tanzania, shirika la kiraia la Restless Development limekuwa mstari wa mbele kuona vijana wamepata stadi mbalimbali muhimu ili hatimaye sio tu wawe viongozi kwenye jamii zao, bali pia waweze kushiriki shughuli za ujasiriamali na kunusuru vijana wenzao kutoka katika lindi la umaskini. Miongoni mwao ni
naitwa Simon Filippo Cirillo, ni alumni wa Restless Development ambapo nilikuwa mwanachama kuanzia mwaka 2014 hadi 2017 Mkwawa University.
Tulimuuliza Simon mambo yapi alijifunza.
Nimepata mafunzo na husu mambo ya ujasiriamali, nimepata elimu kuhusiana na mambo ya interview, elimu kuhusiana na namna ya kujihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii, lakini pia nimefundishwa mambo mbalimbali na kuhusiana na uongozi.
Hata hivyo, kwa Simon ni mambo mawili tu ambayo yamegusa maisha yake. Je, ni yapi?
Jambo la kwanza ni swala zima la uongozi, ambapo nilitumia maelekezo yote niliyopewa kama sehemu ya interview na kwenda kufuzu katika interview ambayo niliifanya, na hatimaye mwaka jana nikafanikiwa kuingia katika nafasi ya uongozi wa kiserikali baada ya kupita kwenye interview. Haya yote nasema kwamba ni msaada tosha kutoka kwenye shirika la Restless Development, ambapo jinsi walivyonielekeza ndivyo nilivyofanikiwa. Lakini pia mambo yote niliyojifunza na niliyofundishwa na Restless Development kupitia mradi wa ICS yanayohusu ujasiriamali imekuwa ni msaada tosha katika maisha yangu, ambao mpaka sasa hivi zaidi ya kuwa kiongozi wa serikali, lakini pia ni mjasiriamali ambaye anajihusisha na mambo mbalimbali. Nilipokuwa chuoni nilijifunza mambo mengi ya ujasiriamali, lakini nikaamua kuanza kuyatumia katika mfumo wa maandishi na kuwasilisha mawazo yangu yote niliyojifunza kwa njia ya maandishi, kwa kuandika kitabu ambapo nilikipa jina la Mjasiriamali wa Leo, Tajiri wa Kesho. Lakini pia shirika lilinisaidia kutoa mafunzo na kuielimisha jamii yangu inayonizunguka, hususan vijana wenzangu, kwa kuniunganisha na redio ya Country FM iliyopo Iringa. Nilifanikiwa kutoa mafunzo mbalimbali yanayohusu ujasiriamali kwa ujumla.
Lakini Simon hakuwa mchoyo, kwa kuwa
nilipoingia mtaani nilianza kuelimisha vijana wenzangu, nilianza kuelimisha makundi mbalimbali, akina mama na wanaume, lakini pia vijana walijifunza mambo mengi, na nikawashauri tuunde vikundi, ambapo tulifanikiwa kuunda kikundi kilichopo wilaya ya Ikungi mkoani Singida, na tukaanzisha mradi mkubwa unaohusu utengenezaji wa chaki. Baadaye serikali ilituona na kutushika mkono na kututafutia soko katika wilaya ya Ikungi na mkoa wa Singida kwa jumla.
Shukran sana Simon na tunawatakia heri kwenye mradi wenyu wa kutengeneza chaki.
Shukran sana Lois Warim na John Kibego. Na sasa basi ni wakati wa kujifunza Kiswahili, ambapo leo tunajifunza maana ya methali, heri ikienda mkononi kuliko kumi nenda urudi. Na mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Nairobi nchini Kenya, katika kituo cha tafsiri na ukalimani wa lugha.
Heri kenda mkononi kuliko kumi nenda rundi. Ni methali inayotushauri kwamba kile tulichoshika mkononi kina dhamana kubwa kuliko kile tunachoahidiwa na wengine. Ni kwamba chako ulicho nacho kina umuhimu mkubwa sana, na unaweza kukitumia upendavyo kuliko kile ambacho unaahidiwa na hujui kama utakipata ama haukipati kamwe. Hivyo basi ni vyema kuridhika na vile tulivyo navyo, tukijua kwamba ni vyetu katu, hakuna wakati tutapoteza, kuliko kupapia na kudandia vile vya kuahidiwa tukifurahia na hatujui kama tutapata au hatupati.
Asante sana Josephat Kitonga kwa kutuelimisha. Namba sikufikia hapo, natamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba watu walioshiriki kufanikisha jadala hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki. Kwa heri.
Uwe jamani, gojwa hili ni bala, gojwa hili sio poa. Ah, gojwa hili ni bala, gojwa hili sio poa.